Radio K2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е какви са промените в закона за предучилищното и училищното образование. По тази тема ще разговарям с Валентина Богданова, народен представител от Коалиция за България, член на Образователната комисия към Народното събрание. Добър ден, госпожо Богданова.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Как ще бъде разпределена отговорността между държавата и семейството за възпитанието и образованието на децата?
Ами вижте, това е големият въпрос, на който вероятно трябва да отговори, и то много убедително, приеманият момент с закон за училищното и предучилищно образование. Между другото, вероятно, вашите слушатели са проследили дискусията, която трети ден се случва в Народното събрание, и общо взето до този момент големият спор, който беше факт, беше около това трябва ли да говорим за задължително предучилищно образование и защо Народното събрание не прие законът да носи името, което предишното събрание, приемайки своя програма, взе решение, то се нарича. Става дума за закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. И големия спор за включването на 4 годишните в задължително предучилищно образование. Истината е, че в края на днешното пленарно заседание преди парламентарния контрол Народното събрание с гласовете на мнозинството от ГЕРБ взе решение за задължително включване на 4 годишните в задължително предучилищно образование. Да, има и два текста, които дават до някъде отговор на вашия въпрос, че образованието предучилищно и училищно в България е безплатно. Говорим за задължителната му степен. И за това, че държавата има ангажименти към осигуряване на база, на учебници и на условия за развитие на децата, които влизат в системата на задължителното образование, било то предучилищно или училищно. Тези последни два текста са добро решение. Много спорно обаче за мен остава включването на децата въобще в задължително предучилищно образование от 4 години. Това беше един много важен спор. И той, според мен, няма да спре.
Впрочем, министърът на образованието Сергей Игнатов заяви, че само 2% от родителите не са съгласни децата на 4 години да ходят на детска градина. Тогава защо имаше протести и възражения на родители и в трите дни, в които законът се гледаше в пленарна зала? Възможно ли е министър Игнатов в своята констатация да греши?
Аз не знам министър Игнатов въз основа на какви данни прави подобни заключения. А от тази учебна година по поправка в сегашния закон за народната просвета от 2010 година в системата на задължителната предучилищна подготовка, обаче нещо, което е много по-различно от образование, са включени децата и на 5 и на 6 години. Тази година трябваше да даде гаранции, защото такова императивното изискване на закона, в задължителна предучилищна подготовка да бъдат включени децата и на 5 години. Според същия министър Игнатов, в отговор на мой въпрос в края на ноември миналата година, в формите на предучилищна подготовка са включени 78% от децата на 5 години. Приемам, че вече са станали 80. И никой не иска да каже, останалите 20 част ли са от прилагането на закона? Какво следва от това, че те не са в тези форми? Кои са точно тези деца? Те дали са родители, деца на родителите, които протестират пред Народното събрание, или хора, които наистина твърдят, че могат да готвят децата си вкъщи? Дали са деца, които нямат достъп до детски градини и до такава форма, защото такъв проблем в България има? И дали в края на краищата това са деца, чието родители не желаят децата им да посещават подобни форми, с което те нарушават закона? При условие, че нямаме смислен анализ, при условие, че тази норма не е сработила все още, при условие, че не са ясни механизмите, по които да решим проблема с децата на 5 години, сега колегите предлагат, гласуват, защитават една теза, която според мен е трудно защитима. Защото няма нищо лошо в това да създаваш условия децата да влязат в детската градина.
Да.
Глупаво е според мен. Да ги накараш да направят това задължително още повече. Че ако четем коректно закона, не слушам обясненията на министъра, на замминистъра и на колегите ми от ГЕРБ, в закона пише простичко. Обучението в задължително предучилищно образование, не подготовка, не възпитание, а образование, което значи и обучение, е задължително за децата от годината, в която те навършват 4 години. Второ, пише, че това образование се провежда в детските градини и в училищата. Никой не е казал, че става дума за задължителна забавачка. То се осъществява по учебни програми, които са утвърдени от министъра, и в края на краищата започват в рамките на учебните години. И това, което вчера в почивката, за да се спаси от родителските протести и реши парламентарната комисия само с гласовете на ГЕРБ, още по-глупаво. Там казваме, че формите на педагогическо взаимодействие, каквото и да значи това, са полудневни, целодневни, почасови и може и в рамките на самостоятелна организация. Какво значи самостоятелна организация?
Важен е въпросът...
Всичко останало, за което се говори, извинявайте, че някой ходи и се регистрира, нищо не означава. Има различни родители с различен потенциал. И най-накрая детето трябва да завърши този си етап с документ. Кой издава документа на децата, които са обучавани вкъщи или някъде другаде? Ако някой каже какво значи самостоятелно, изпитваме ли ги? Кой ги изпитва? Ако никой не ги включи в системата на предучилищното образование поради немарливост на родителите извън системата на образованието, ли ги оставяме? Значи не може заради ината си ние в момента да провалим една действаща практика, защото аз съм човек, който стои за задължителната предучилищна подготовка в добрата традиция, която имаше България една година и по възможност две.
Но а ще има ли достатъчно места в детските градини, за да бъдат приети всички 4 годишни деца?
Ами, вижте, това е въпросът. Защото много е лицемерен коментар, че правим задължително забавачка и там децата играят. Нищо подобно. Има стандарти за обучение, има документ, който се получава. Има запис в оперативната програма наука и образование, която Министерския съвет утвърди, в който нашето министерство, там и нашата държава, иска европейски пари за училищата, в които ще влязат 4 годишните. Това е запис, който го има вътре. Ние не можем да пишем различни документи, с което съдържание ни скимне и да го четем този, който е по-симпатичен на слушателите. Второ, какво правим с децата, на които държавата не осигурява достъп? Това са децата от малките села, от общинките, до които има малко деца, детска градина няма. Вие представете ли си колко убедително обяснението на колегите, че ще товарим на едни стари автобуси дечицата на по 4 годинки, за да ги караме на 20-25 км до най-близката детска градина? Ма това са малки деца.
А вие вярвате ли, че родителите ще се съгласят децата им да пътуват сами? Защото знаем, че те ще пътуват основно зимно време сами, защото лятно време, времето е хубаво и детските градини не работят.
Ема не, вижте, аз не вярвам. Първо, ние дължим на тия родители възможност не задължително, но по възможност, по тяхно желание да обгрежваме децата им. Ние не можем да ги дискриминираме на географски принцип или на това, че то се е родило някъде извън големите градове. Не искаме и да обезлюдим селата тотално и да докараме в 3-4 града цялото население на България, защото децата, родителите имат грижа за децата си. А отговор на този въпрос няма. Между другото, понеже ме попитахте за грижата на държавата, аз съм много притеснена за този закон, тъй като колегите отказаха да подкрепят един принцип, който според мен е задължителен. И то в текста, който казва, че образованието е национален приоритет, и то се гарантира, че с няколко мерки, между тези мерки обаче, те отказаха да съществува гаранция за образованието като национален приоритет, която иска образователната система да бъде финансирана приоритетно. Това значи приоритет. Колко пари, интереси, ресурси отделя за нейното осъществяване. Е тогава какво си говорим сега? Между другото има една теза, аз съжалявам, може би емоционално говоря, но аз наистина се ядосвам, защото въпросът е сериозен.
Да.
Едно заявление на заместник-министър Дамянова повтори го между другото няколко пъти министър Игнатов, че когато децата задължително отиват в училище, то тогава задължително държавата е длъжна да им осигури пребиваването в детската градина и ще даде повече пари на детските градини. И директорките естествено казват, ама ние сме за, защото ще влязат пари. Аз слушах и тяхната пресконференция в Народното събрание. Това означава ли, че ако родителите по желание искат да изпратят децата си, държавата няма да помогне те да бъдат детските градини? Отхвърляне от комисията и един текст, който той е мой, който ние предлагаме държавата чрез общинските бюджети, защото това е делегирана от държавата дейност, да завиши издръжката на детските градини за храна и за материална база, защото това ще доведе децата в детските градини без да задължаваме родителите. и ще помогне на тези, които искат, но нямат ресурс да си плащат таксите. Има бедни хора в България, това са мнозинството, ние имаме проблем. И в условията на криза, при нежелание да поискаш със закон задължение на държавата да осигурява този процес оптимално, чим си едни текста, които, слава Богу, са с последващо влизане в действие и аз се надявам, че всяко следващо разумно мнозинство по-отговорно и по-диалогично ще успее да ги види.
Госпожо Богданова, обсъждали ли сте парламентарната група на Коалиция за България да поиска от президента Плевнелиев да наложи вето върху закона за предучилищното и училищното образование?
Нищо ще мислим върху една такава възможност, още повече, че текстовете, законовите в този проект са около 397, близо 400. Ние днес обсъждаме член 10. Така че продължава една доста сериозна работа по приемането на закона и по дискусиите около него. Би ни се искало да видим всички възможности, които законът предполага като нарушаване на Конституцията. И да се опитаме по всякакъв начин да вразумим колегите си, че с инат политически не се приемат важни закони с обществено значение. Има и още нещо, което аз казах и на родителите, които протестираха, защото ние никой проблем не решихме, просто задълбочихме повече въпросите, които нямат отговори. Ето, имаше предложение, когато някой самостоятелно учи детето си, за него държавата ще плаща ли, защо ще плаща? И кои родители могат да го правят? Тези с ресурс, тези, които бяха пред Народното събрание, са интелигентни хора, те и незадължително ще готвят децата си. Но има родители, които нямат интерес, които нямат ресурс, които имат спорни интереси. На тия деца кой ще им каже, вие сте готови? Те, ако са регистрирани в детските градини, детската градина получава ли за тях единния стандарт и за какво го харчи, за кого го харчи? Казвам това, защото ние ще имаме подобен спор противоречащи си текстове и по отношение закриването на математическите училища или тяхното обезсмислене като такива, и по отношение финансирането на някои дейности, и по закриването на тези структури, които работят с деца с специални образователни потребности. Моята лична утеха е, че част от тези спорни текстове няма да влязат непосредствено след приемането на закона. За тях има един отлагателен период и те позволяват точно тези периоди, тези текста да бъдат преосмислени и променени.
Защо на финала на управлението управляващите предложиха на опозицията да бъдат един отбор и да сключат споразумение за отговорно политическо поведение и може ли да се намери консенсус с ГЕРБ?
Вижте, има законодателство, по което консенсус би следвало да се търси. Примерно, един подобен закон би трябвало да търси широка обществена подкрепа. Не случайно той се коментира доста дълго време, но ако отворите проект за доклада, който в момента обсъжда Народното събрание, ще видите кои предложения на опозицията са приети. Ще видите, че възможностите дори по отношение на 4 годишните, вместо да правим подобна смешна, спорно от гледна точка на правилника промяна, можеше, ако колегите искаха да обсъдим проблема, ако искаха да чуят какво им говори опозицията, какво им говорят неправителствените организации, какво говорят различни представители и на академичната, и на учителската общност, вероятно закона щеше да бъде по-удачен и част от текстото можеха да бъдат определено подкрепени. Не можеш да правиш законодателство на инат. Тезата на ГЕРБ, съжалявам да го кажа, търсим консенсус, което означава съгласие с нас. Няма такъв консенсус. Политическия консенсус предполага политическа мъдрост на всички участници във вземането на решение. Това означава грамотност да чуеш чуждото мнение и да оцениш, че то е правилно. И да отстъпиш, когато си даваш сметка, че обществени интерес иска подобно решение. Между другото, тогава, когато в предишния парламент приемахме програмата за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, тя получи много широка парламентарна подкрепа. Защото бяхме чули всичко, което се опитват да кажат и нашите опоненти. Защото смятам, че имаме общи интереси и това е качествено, добро, социално отговорно развитие на българските деца.
Благодаря ви за вашето участие, госпожо Богданова. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря ви. Добър ден и за вашите слушатели и за вашето предаване.
Благодаря. Разговарях с Валентина Богданова, народен представител от Коалиция за България, член на Образователната комисия към Народното събрание, за това какви ще бъдат промените в закона за предучилищното и училищното образование.